galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha januari ee sanadka 2025-kana waa 4. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah walaac xooggan oo laga muujinayo dagaalada u dhexeeya beelaha iyo dilalka ay geysanayaan maleeshiya beeleedyada oo ka dhacaya guud ahaan Soomaaliya.
wixii maanta la filayay waaye aragnimo in laga qaato, laga soo kabto bay ahayd. runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabablacaan ku daadanaya waa arrin aad iyo aad u fool xun.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana magaalada Baydhabo oo ay ku soo badanayaan caruurta la tahriibinayo oo loo gacangelinayo kooxaha sida sharci darrada wax ku taxriibiya si waalidiinta ay lacag uga helaan.
soomaalida waxay ku mahmahadsantahay ilanta seerkaaga ay ku jirtaa adna waa kugu soo maqan tahay. dad baa la tahriibay, dad baa saas yeeri aan maqli jirnay. hadda anagii nala taagan tahay, aniga haddaan kula hadlaayo, 2 toddobaad u dambeysay 3 wiil oo mugifo haysto alaa wiil waxaan ku bixinay 16,000 dollar.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. wasaaradda caafimaadka ee daanta galbeed ee la haysto ayaa waxa ay sheegtay in qof uu ku dhintay, 9 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay Israa'iil ku qaaday xero qaxooti, iyadoo milatariga Israa'iil ay sabtida maanta sheegeen in rasaas ay ku fureen argagixiso. maxamed madad amiin camer oo 18 jir ahaa ayaa lagu dilay rasaas ka soo dhacday qabsashada Israa'iil ee xerada Balata ee waqooyiga, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay ku sheegtay bayaan xalay ay soo saartay, iyadoo intaasna ku dartay in 4 ka mid ah 9 dhaawaca xaaladoodu ay liidato. hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa waxay sheegtay in duulaanku uu bilowday habeennimadii Jimcaha, kaasi oo dhaliyay iska hor imaadii rabshado wata. wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ayaa ku warantay in ciidamada Israa'iil ay xerada ka soo galeen dhanka barta kontroolka awarta, iyaga oo kuwa meelaha sida qarsoon wax uga toogtaana saaray saqafyada sare ee dhismayaal ku hareeraysa bartaasi. war qoraal ah oo uu soo saaray milatariga Israa'iil sabtida maanta ayaa waxa uu ku sheegay in intii uu socday howlgalka la dagaalanka argagixisada, argagixisadu aaggaasi ay dhigeen walxo qarxa si ay u waxyeeleeyaan ciidanka. xamaas ayaa waxay ku dhawaaqday in wadaxaajoodyada aan tooska ahayn ee ku saabsan xabajoojinta Qasa ay dib uga bilowdeen magaalada Dowxa ee dalka Khadar shalay oo Jimco ahayd. Wasiim Naciim oo ka mid ah hoggaanka xamaas ayaa waxa uu sheegay in ururka uu si dhab ah ugu dadaalayo in heshiis degdega la gaaro. xamaas ayaa waxa ay faahfaahisay in wareegyadan wadaxaajood xoogga lagu saari doono sidii heshiis loogu gaari lahaa xabajoojin buuxda, ka bixitaanka Israa'iil ee Qaza iyo dib u celinta dadkii iyagu ka barakacay guryahooda oo ku nool dhammaan qaybaha kala duwan ee Qaza. wadahadallada oo ay dhexdhexaadinayaan Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa socday bilo hase yeeshee weli laguma guulaysan in lasoo afjaro sanad ka badan oo colaad ba'ane ay ka jirto Qaza. halkaad dhegeystayaal warkaasi kala socotaan waa Washington. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen maanta oo sabtiya tuulada la yiraahdo Nadia oo ku taalla bariga Luhanski ee Ukraine, oo ay ku soo rideen halkaasi 8 gantaal oo ah nuuc uu sameeyo Maraykanka. Reuters ayaan isla markiiba xaqiijin karaynin wararka goobaha dagaalka. wasaaraddu waxa ay sheegtay in nidaamkeeda difaaca hawada uu soo riday oo kale 10 duuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo Ukraine ay leedahay oo dul heehaabaya hawada dhulka Ruushka oo ay ku jireen 3 lagu soo riday waqooyiga Leningrad. Garoonka duuradaha ee St. Petersburg ee Bulkovo ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyo duulimaadyadii imanayay iyo kuwii ka baxayaba. Warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas. Aan ku horreyna waxaa walaa xoogan laga muujinayaa dagaalada u dhexeeya beelaha iyo dilalka ay geysanayaan maleeshiya beeleedyo ee ka dhacaya guud ahaan Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxa uu sheegay V O A in ay wadaan dadaallo ay rabaan in looga hortago dagaalka beelaha. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo duqiga hore Taabid Cabdi ayaa waxa ayna ay sheegeen in wax lagu xumaado ay tahay xaaladda Soomaaliya xilligan ay ku jirto. Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa muuqatay qaybo badan oo kamid a gudaha dalka ka dhacayaan dagaalo beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan. Tanina waxay abuurtay walaac xoogan ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada, aqoonyahanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cali Xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qaybo badan oo kamid a gudaha dalka.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay colaadaha. Waa ayaan daro weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagtaa ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan, waa ayaan daro, waayo waxaynu soo marnay waqti tiro badan oo colaadeed oo waaya aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waqtiga tirada badanna wixii maanta la filayay waaya aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd. Runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabablacaan ku daadanaya waa arrin aad iyo aad u foolxun. Dhaqankeenna iyo dhaqanka Islaamka midnaba wax ku haboon ama uu ogol yahay maahan. Marka arrimahaasi waxbaa ka jirjira deegaamada runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay, waa sabab macquula oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan kadhaa ma jirto. Marka arrimahaas deegaamada kuwa isku soo duulay ma aha inta ood wadaagtado markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay weeye inta
Guddoomiye hore gobolka Balaadir ahaana duqi magaalada Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn.
Xaalada dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo. Xaalad wanaagsan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas bogooda burcad isku mariyo. Waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furud la'aan loo joojiyo, ummadda Soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan, culimada, dowladda iyo cid kasta oo waxgarada wax ka gashay inay dagaaladaas si furud la'aan lagu joojiyo. Laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee dalka geeska socda iyo haddii ay noqon lahayd xiisada diblomaasiyadeed ee nagala dhexaysa Ethiopia oo aad moodda in si loo suuxiyey laakiin la dhammayn, ummadda Soomaaliyeedna ay rabtay in runta loo sheego. Waayo Ethiopia waxa ay geysatay oo gabadfala iyo xadgudubba ay ku xadgudubtay midnimadeenna iyo gobolnimadeenna iyo madax banaanideenna wax la aqbali kara ma ahayn, raaligelinna ma aysan ka bixin.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulla oo kamid a dhaqanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O A da in dalka xilligan geesa ay ka dhacayaan dagaalo, isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday deegaanka Ceelbaraf.
Qaadir, waa mahadsan tahay runtii saa u sheegtay. Soomaaliya guud ahaan meel kastay joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa meel kasta oo magaca Soomaaliyeed uu degan yahayba ka jira. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado. Sidarada ka dhacda Ceelbaraf waxay ahayd arrin oo aad u xanuun badan oo runtii dad abaabulan oo wax magarad ay sameeyeen marka deeqaf fartay ama ma ku faraxsanayna ma jirto waxaan leeyahay dadkaas wiilashaas adintii Allah uu naxariisto waxaan is leeyahay qabdarada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nuu hayay kamid tahay inaan maaragtay 40 sano ku dhawaad kadib halkeenii joogna waan sii darro arrintaas insha Allahu ta'ala waxaan jiraa in xal loo raadiyo waan ugu jiraa arrintaas waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay inay si wanaagsan ku dhammaato oo maxaa la jiray aysan dhib dambe iyo maaragtay wax kaloo reaction aysan ka dhalan hadii aan
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Xaliban Cali Xoosh ayaa u sheegay V O A da inay wadaan dadaallo isaga oo xusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada.
Wallahi dadaalka horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha hortaminta noolaha bay ka mid yihiin. Waana loo kala hooseeyaayo dee horta waxaanu dowlad goboleedyada bayaalaaba ka dhacdhacaaniin gacmaha nooga sii hooseeya annaga. Xiriir baan kala sameynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka muxuu ahaa markaas deegaamada ay ka dhacayso markastana arintaas waxa waajibaadkeeda iyo muxuu ahaa wax ka qabadkeeda dadka ugu muhiimsan waa gacanta ugu dhow oo markaas deegaanka ay ka dhacayso hadday tuulo tahay dadka waxgaradka iyo jooga culimada iyo odayaasha iyo magaraa maamulka hadday markaa dowlad goboleedka gobolka ee gudihiisa tahayna ee dowlad goboleedkii baa joogta annagu markasta waa ku gacasiinaa oo qeyb baan ka nahay oo haddii ilaahay idankeeda leeyahay haddaba anigu socdaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhuuso mareeb waxa aan ku jiraana hadda waa dadaaladaas aan wadno oo helidda mushkiladahaas jira oo muxuu ahaa dadku isku laynayaan aan sababta lahayn inaan muxuu ahaa qeyb ka ahaano marka markasta waa ku jirnaa annaga intii tabantayada
duqi hore muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa si gaara fariin ugu diray madaxweyne xasan sheekh maxamed madaxweynaha maamulka hirshabeelle qaali guud laawo xuseen iyo taliyaha xoogga dalka janaal odawa yuusuf raage isagoo xuseen saaranta mas-uuliyad gaara
maanta innaga waxaa nooga sokeeya dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar inaan uxuso madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Cali Guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed mas-uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta. Dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si saxa loo wajahdo. Dadaalka hadda la sameeyay annagoo bogaadinayno laakiin waxaa loo baahan yahay mujrimiinta dhibka geystay in cadaalad la horkeeno oo lagu ciqaabo oo si degdega weli loo galo. Sababto ah arrintaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan taabatay. Waa mas-uuliyad guud, waa mas-uuliyad gaar ah, waa mas-uuliyad si gaar ah idin taabanayso. Dadaalkaas samaysan oo idin kaga mahadcelinayaa, laakiin hadda dadka Soomaaliyeed ishay nagu wada hayaan, ishay idinku wada hayaan, arrintan waa in si degdega loo xaliyaa. Dadaalka la sameeyay waan ka mahadcelinayaa, waa bogaadinayaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad dheeraad ah.
Sidaa la hoos ayaa sheegay in dagaalada xilligan dhacay meelaha qaar ay ku lug leeyihiin ururka Al-Shabaab iyo arrimaha la xiriira dhulka iyo daaqsinta.
Gacmo way iskaga jiraan hadda gacanta Shabaabka oo kale dadkii muxuu ahaa dagaaladii markii looga adkaaday dadka isku dirkoodii iyo dhexgalkoodii way ku jiraan iyagoo marka aan la garanayn midab ahaan dee dadkii u eego dadkii ka mid ah waa ku jiraan waxyaabaha muxuu ahaa khayraadkii iyo roobabkii iyo muxuu ahaa mararka ay yaraadaan isuguurka iyo isu tegiduna iyaduna waa qeyb bay ka tahay wax la kala saxeexanayo oo markaa wax shalay la wadaagi jiray oo maanta qolo isi jeclaysiinayso ama muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay qolo kale muxuu ahaa markaas ay ku durkayso iyaduna waa qeyb bay ka tahay dadkii oo dee qofka maanta sodon jirka ah oo colaad ku dhashay iyo dagaal iyo uusan arag dowladnimada iyo muxuu ahaa nabaddu wanaagga ay leedahay oo markaa dadkaas waqtiga ku dhashana ay hubka iska haystaan markastana sharciga iyo kala dambeynkii tabartiisii a iska yadhahay walow maanta muxuu ahaa wax fiican inoo jiraanin ama heer
ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Taabid Cabdi Maxamed ayaa carabka ku adkeeyey siday muhiim u tahay in ciidanka xoogga dalka ay ku nagaadaan furumaha dagaalkanaysa kasoo bixin.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaan si gaara ugu baaqayaa anoo u mahadcelinaya abaalkooda lama gudi karo waa xoogga lagu hurdo وادتك أمان كشقي وقوة نفط والله هرد أنا أدي أدي من كجنب هاد علنا دلال كنا إن فهرني مدينة إيدتك الصوماليات سيدة نفطين وجوه ريسان وحن من فضلكم إنك كوب باقية حالتك الصعود على دلال كده وابلاودي دولتي وهو استفتي لكن أنت دمنا دولتي ولا جسوجيا لكن فضلا عدو ومدى الصوماليات يأرجع جهسدا إن فرمها على الصعود بهن سبب توأه كواس وحن أنهاي دمانتين عدو عدو كله إنه وده حجرو قبض فلذا سيد مدة كبع ذي حسوقة كبع البرف جيسي ولجورة جوا إلى هذين كيسنا والحسابين دونا إذنو شرفت أمد الصوماليات إذن كهية
كده هن برنامج في جار كائن وكو إيجيني ده قال لا دخلي عن كده غي قيبب بضنا كمية جودة هدلك تودبات خوانا جينتا أنت أنا خل مدونه نبدي
عبد القادر محمد عبد الله أنا وربح أنت عسين وقص وتوه مقعد مقص واركاد وقولنا قالوا سعتان وواشنطن magaalada Baydhabo waxaa ku soo badanaya arurta la tahriibinayo kuwaas oo loo gacan gelinayo kuwa iyagu sida sharci darrada dadka ku tahriibiya si waalidinta ay u bixiyaan lacagta ay dalbadaan. Waxaa kale oo jira koox Soomaali ah oo la shaqeysata kuwa wax tahriibiya. Waxaa warbixintan loo soo diray Mukhtaar Maxamed Axtoosh.
In ka badan 80 caruur ayaa labadii bilay ugu dambeeyay iyagoo tahriibaya waxay ka baxeen magaalada Baydhabo kuwaasi oo aysan ka warqabin waalidiintooda. Kooxaha tahriibinta caruurta ku howlan oo ah dad isqariya oo aan la aqoonin ayaa inta badan waxay la sheekaystaan oo ay tahriibka ku tashkiiliyaan caruurta waalidiintooda, gaar ahaan hooyooyinkooda ay nooshahay, kuwaasi oo ay aaminsan yihiin in laga bixinayo lacagaha kooxda magafiyaasha Liibiya jooga ay dalbadaan. Marka Liibiya la geeyo, caruurta waxaa gacanta loo geliyaa kooxda taariibiyaasha afduubta ee magafiyaasha loo yaqaano, waxaana laga duubaa fiidiyo iyagoo la jirdilayo si waalidka ay wadan qadaan caruurta una bixiyaan lacagaha laga dalbaday. Cunug walba isagoo ooyaya si xuna loo garaacayo ayaa lasoo wacaa waalidkiisa, lalana hadalsiiyaa si ay u bixiyaan lacag u dhexaysa 15,000 ilaa $20,000 Mareykanka. Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay taariibinta caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 sano, waxaana ka hadlay arrintaasi odayaasha dhaqanka, waalidiinta iyo aqoonyahanada magaalada. Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh Ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, kana mid ah ehelada caruurtooda la tahriibiyey, ayaa ka sheekeynaya sida loo wada caruurta iyo dhaqaalaha laga qaado.
Marka hore ayaa dhibaato baahduwiina ka jirta magaaladan. Soomaalidu waxay ku maahmaataa qaylanta xeebka ay ku jirtaan oo kugu soo maqantahay dad baa la tahriibay, dad baa saas dheeri aan maqli jirnay. Hadda anagay nala taagan tahay, aniga haddaan kula hadlayo, 2 toddobaad u dambeysay 3 wiil oo magifo haysto, alaa wiil waxaan ku bixinay $16,000 isku darkii waa lacag $48,000 ah. Qaabkii caruurta lagu wadan sidaan ogaanay oo dhalinyaro badan oo lasoo qabteen soo aynan ku ogaanay guruubi a u dhisan nimana magaalada u joogo ID card ay ku wadaan, waxaynu wadaan dhalinyarada oo iskuulada dugsiga sare ka soo baxday ama kuwa jaamacada had danaynayo arday ahaana lagu wadaa. Waxaana leeyahay ilaa Yurub aan kugu geynayno lacagka maran markaad Yurub tagto aad lacagta iska bixinaysa dhalinyarada saasa, dhalinyarada saasa lagu tahriibiyaa ayagoo marka fursad u arkaaya wacyigelin oo badan ay bulshada ka dhex wadaan niman oo dad badan aanu ku lug leh. Hay-adaha ammaankana waa ku wargelinay, waanu sheegnay dhowr jeerna shir jaraa'id aan qabnay.
Waa tahay in dhibaato noocee ayay la kulmaan caruurta marka magafayaasha ay u gacan galaan
caruurta dhibaata loo geysta sidii loo wada diratoor Liibiya la geeya? Dadaaba waa business, waa koox business, waa la hareystaa, waa la garaacayagoo la garaacayo muuqaalo laga soo duuba, waxayna taargid garaystaan inta badan caruurta hooyadooda ay nooshahay.
Malaaq Maxamuud waxaan kaloo weydiiyey sida looga hortagi karo taariibinta caruurta iyo tallaabooyinka looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan.
Waxaa looga hortagi karaa koow hay-adaha ammaanka oo howlba ammaan ka shaqeynaya inay iskaashidaan nimankaas oo gruubka sidaas u dhisan xeer ilaalinta ay dacwad ka soo oogto sharciga in la marsiyo. Haddii 2 qof 3 qof oo dadka falkaas ku lugle waa la yaqaana hebel hebel la dhihi kara oo dadkaas lasoo qabto maxkamadda soo taago xukun adag lagu rido in arrintaas xoogaa laga badbaadayaan u malaynaya. Oo da wacyigelin badan la sameeyo oo idaadahan ay ka qayb qaataan, culamaa diinka ay ka qayb qaataan, oo dadka oilidka ah bulshadu ay wax ka maqasho influence-gan ay ka qayb qaataan ayadoo la isticmaalayo media hadii arintaas campaign-kaas la sameeyo inay hoos u dhacaysan u maleeynaa oo shaqaabuur badan la sameeyo dhibaatooyinka ugu weyn horta waa shaqo la'aan marka shaqaabuurka horta ay muhiimad shaqaabuur in la sameeyo waxay gelin badan la sameeyo dadkana qatarta looga digo haddii inta noobay dad oo ay iska duruufaysana oo dad danyar aha gurihii ay lahaayeen waa gadan arurtooda lees qof arurtiis lees hadda tusaale ahaan waxaa dhacday wiil laba jeer tahriib lacag looga bixi markii saddexaadna ku dhintay soddon iyo laba kun markii laga bixi markii saddexaadna haddana waa ku dhintay badduu ku dhintay
waa tahay in caruurtan tahriibka la waday sidee looga hortagi karaa
waalidiinta horta waxaan ugu baaqay anig ko aan ka ahay in dadka ilmahooda ay xifdiyaan oo ay ka warqabaan dugsiga markay ka yimaadaan la sheekaystaan waqti siiyaan haddii caruurtaad waqti siiso ma sheekaysato waxay ka shaqaynayaan inay hamigooda ku jirin niyadooda ad toddobaadkiiba laba jeer saddex jeer aad ma kulanto dabcan ma dhacayso dhibaatadaas haddi waalidiin qaar markay ka maarmi waayeen ay caruurtii tabar u waayeen waxay ku qasbnaadeen inay leen u raadiyaan oo toos ayaga ay u diraan ilaa saddex qof afar qof anugay hadda ilmahooda leen u raadinayo oo leen yurub ilmihii leen buufisaa galay qaab loo reebo ma lahad sababtoo maray fakadeen doolo imiilahaas a lagu soo qabtay mar labaad aa la soo celay markii saddexaad waalidkeyb toos ugu sheegeen haddaad na soo celaysaan haddii kaleed anaga waa socna ayagoo le marka dad la buufiyo waay buufis beenaa lagu shibay buufiskaas marka ayagoo marka wiida intay khatar geli lahaayeen khatartaas ka fikiraya waxay doorbideen marka inay leen u raadiyaan
shaqo la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sababtay in dhallinyaro badan ay u bareeraan naftooda inay biimeeyaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuurow bal intaan u gelin akhrinta dhammaaladaana aan dhegeystayaashu usoo qabtay heestan taar waxaa qaada maxamed xasan la foole
من يلون يدغ حد هبك ينيق وحديرو هذا من يلون يدغ حد هبك ينيق وحديرو adiga diriyo uba ir dol aror day ko hare de waranta uga diga naftaydi adiga diriyo uba ir dol aror day ko hare de waranta uga diga naftaydi dar ka so dahay dawan subh ku guuri haddu tar ka so dahay dawan subh ku guuri dar qura adu yada anti aad ku dhaqatiyo akwaayn darago haddu tar ka so dahay dawan subh ku guuri haddu tar ka so dahay dawan subh ku guuri dar qura adu yada anti aad ku dhaqatiyo akwaayn darago ilaahay danta halkiyo uma tusadibaato ayandala nasiblio me toda le hakadigo ila hay planta alkio como tu sadibato ayandala nasiblio me toda le hakadigo
waxa dambaal uu noogu yimid Sultan Dalmar Dayib iyo Cabdi Cabdullaahi Dayib iyo Raxma Maxamed Cabdullaahi Dayib oo jooga dowlad deegaanka Soomaalida iyo Muqdisho dhamaan reer Cabdullaahi Dayib buraale waxana ay hanbali u dirayaan Maxamuud Cabdullaahi Dayib iyo Diib Aadan xarbi oo wiil ugu dhashay Kismaayo waxana ay leeyihiin wiilkaasi waxa loo bixiyay samatar waxa leenahay samatar soo weynow noqokii waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisa waxtara lamaan reer Usmaan Cali iyo reer Cabdiraxmaan Cabdi waxa ay hambali u dirayaan Saadiq Usmaan Cali iyo Saadiyo Cabdiraxmaan Cabdi oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin arooskeena idin horseedo bashbashiga barwaaqo ee barahayda kala sii owlaad qeyr qabta
amiin ayaan ana leeyahay daanda dhanbaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Cabdullaahi Shariif Maxamed Faadumo Shariif Maxamed Nimca Shariif Maxamed iyo Cali Shariif Maxamed Axmed Shariif Maxamed iyo Cabdi Shariif Maxamed waxaana dhammaan reer Shariif Maxamed oo isku duubanay halkeen hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Yaxiy Shariif Maxamed iyo Qureysha Macallin Cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay Allah ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha aan mar kale aadna waxaan idin haynaa heesta xamdi fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Saada Cali Warsame
badeena qurar aynta quruxdeeda habibki u helay qaybta isagna urka labadeena qurar aynta quruxdeeda habibki u helay qaybta sidi haydar iyo fadlo rabbi wa isugeer fulay sidi haydar iyo fadlo rabbi wa isugeer fulay wa xisaab dhamaatiyo hadal laga talaabay wali ducadi hajooda ya gooyemba wa xisaab dhamaatiyo hadal laga talaabay wali ducadi hajooda ya gooyemba Ormalago mutaista Ormalago mutaista Rabbige na hakimae Hilaiga ka digaiwan Kuncher kuhandiyaya Kuncher kuhandiyaya Kuncher kuhandiyaya
dhambaalkan wuxuu nooga yimid Siyaad Sheekh Warsame Deeqo Xasan Aadan iyo Maxamed Siyaad Warsame Mubaarak Siyaad Warsame, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Abuukar Sheekh Warsame iyo marwadiisa Ambiyo oo gabar ay ugu dhalatay Gaarisa dalka Kenya. Waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey Deeqo Abuukar, waxaana ay leeyihiin Allaah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta.
Hambalyadan waxay naga soo gaartay Asad Maxamuud Yaawle iyo Nimcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Khadar Saleebaan Maxamed Cali Aadan Maxamed iyo Khatre Cali Bandai. waxaa kaloo ku jira Suuri Maxamed Diiriye, Khadar Maxamed Jaamac iyo Deeqe Maxamed Maxamed. Waxaana ay ugu hambalyeynayaan Siciid Yaawle iyo Mumtaas Heybe oo xafladda meherkooda ay ka dhacday magaalada Burco. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaan leenahay Allah ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara oo ubad khayr qabo, Alla kala siiyo wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin.
Heesta kale idin soo qabanayo waa codkii Zahra Dawo. dabal uu nooga yimid Bashiir Macalin Salaad oo ku nool Muqdisho, waxaana uu taaneed u dirayaa walaalkiis Sakariya Macalin Salaad iyo dumaashadiis Shukri Cusmaan Salow oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu leeyahay isku waara. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Cabdi Cumar, reer Jumcaale Ducaale, hooyo Xareedo, Xujaale Maxamuud iyo Aabe Khamiis Cumar Yalaxu iyo Shukri Cabdi Cumar, Caaliye Cabdi Cumar, Nasri Cabdi Cumar, Bishaara Cabdi Cumar, Shankaara Cabdi Cumar, Seenab Cabdi Cumar, Aasha Daa'uud Xasan, Maryan Daa'uud Xasan, Aamina Axmed Xadi iyo Nadiifa Jimcaale Cumar, Aabe Jimcaale Ducaale Xirsi, hooyo Cadduy Samaan iyo Ismaaciil Jimcaale iyo Mustaf Jimcaale, waxaana ay taaniyad u dirayaan Aamina Cabdi Cumar iyo Maxamed Jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, oo ay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey Maahir Maxamed Jumcaale soo weynow noqonkii waalidkiis waxtara. Waxaan idiin soo qabanayaa heestan waxaa wada qaadaya Axmed Cali Ciidaal iyo Faadimo Cabdulaahi Maandeeq.
Oo dulqaadan maayee dambaaltaaniyada wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi jumcaale, yuusuf jumcaale, shamsu jumcaale, nuunow jumcaale, maxamed jumcaale, waxaana ay joogaan dunida daafiyeeda. waxayna hambali u dirayaan aamine cabdi cumar iyo maxamed jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya oo ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada.
hambalyadan waxay naga soo gaartay aabe axmed maxamed aadan cusmaan iyo maxamed axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, cabdiraxmaan axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, faadumo axmed maxamed iyo caruurteeda, cabdulaahi axmed maxamed iyo xaaskiisa, xaawo axmed maxamed iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer axmed maxamed oo isku duuban oo kala jooga kenya iyo soomaaliya iyo maraykanka. waxa ay u hambalyeynayaan cabdiljaliil sheekh cabdulaahi maxamed iyo faadumo aadan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idin kala siiyo, aamiin. heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenu kusoo xiri doonana waa waqti iyo fanaanada kalatuum bacdu.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadajir idinku usoo jeedinaya nuur xasan nuur iyo aniga ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
أضنى عمل هبوط
taasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana ila soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaar halkaad uun lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu shalay tagaari deegaanka Soomaalida iyadoo ujeedada socdaalkiisuna ay ahayd in xariga uu ka jaro qaar ka mid ah mashaariicda ay dowladda federaalka Ethiopia ay ka fulisay deegaanka iyo kuwo kale oo hadda socda. Faafaahinta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaheena v o a ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed islamarkaana ay ku helinayeen booqashada ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda waraabka iyo dhulka joogiisa hooseeyo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia Abraham Blay ayaa gaadhay magaalada Goday, waxayna ujeedka booqashada ahayd sidii ay u daahfuri lahaayeen mashaariica dowladda federaalku halkaas ka hirgelisay, kuwaas oo isugu jiray mashruuca waraabka galbeedka Goday oo lagu sameeyey dib u habeyn iyo dib u dhis, ayna ku baxday lacag dhan 3 bilyan oo bir, iyo weliba sidoo kale waxaa la daahfuray tuulada casriga ee xoolo dhaqatada Goday, waana guryihii ugu horreeyey ee noocooda ah oo laga hirgeliyay deegaanka. Mashaariicahani ayaa waxaa si wada jira u daahfuray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Haddaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo halkaa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay u leeyihiin guryahani casriga ah ee loogu talagalay bulshada xoolo dhaqatada ee magaalada Goday.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan joogtaa magaalada Goday oo hadda maanta xadhigga laga jaray maanta guryaha ama tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada oo ka kooban guryo meelo xero casri ah oo xoolaha xerooyin looga dhigay, meelihii xoolaha lagu maali lahaa ee lagu lisi lahaa, meelihii lagu suuq geyn lahaa, iyo halkii tuulada dadka ku noolaa isugu iman lahaayeen. Marka runtii waxaa lagu talagalay xoolo dhaqatadu dee marka ay casri noqotay magaalada soo gasho way kadidan yihiin oo dadkii maadaama dan yar yihiin guryihii iyo xoolihii isay isku dhex noolaan lahaayeen lama garanay, taasoo keenaysa in dadku ay magaalada ka fogaadaan ama inayna xoolo dhaqanin. Marka waxaa la tusayaa halkan in magaalada ay joogi karaan xoolana ay dhaqan karaan. Runtii waa mashruuc aad qiimo u leh, waxaan isleenahay halkan waxa laga barto, waxaa ka faa'iidi doonaa, waa la ballaarin doonaa magaalooyin kale ku dayan doonaa. Maxaa weeye magaalo ay xoolihii ku dhex nool yihiin, laakiin xoolihiina waxay cunaan iyo meel ay galaan loo hayo, dadkiina meel ay degaan oo si dad caadi u nool inay yihiin loogu talagalay weye. Marka waa fikir cusub oo nagu soo biiray, aadna waan bogaadinaynaa.
Mashruucani waraabka galbeedka Goday ee degmada Beercaano ee dayactirka iyo dib u habeynta dib u dhiska lagu sameeyey ayaa waxa uu sahlayaa in la beero dhul beereed dhan ku dhawaad 10,000 oo hektar, waxaana hadda ku beeran dhulkani 3,000 oo hektar oo isugu jira wax soo saarka dalagga kala duwan ee beeraha. Mashruucan ayaa ka mid ah mashaariicaha dowladda federaalka ka hirgelisay deegaanka Soomaalida, waxa uun wax badan ka bedeli doonaa sida la rajeynayo nolosha bulshada beeraleyda ah ee gobolka iyo kuwa deegaanka intiisa kale ku nool. Kadib wafdigani uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu ku helinayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo islamarkaana uu ku sugan yahay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed magaalada Jigjiga. Waxaana la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu maalinta Sabtida booqan doono mashruuca dhismaha dalxiiska shabeelle oo ah mashruuc ay fulinayso dawladda federaalka sidoo kale wabdigan ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay booqan doonaan inta ay joogan deegaanka mashruuca dib u habaynta iyo ballaarinta qaar ka mid ah wadooyinka magaalada jigjiga ee jigjiga corridor oo ah mid ay fulinayso dawladda dhexe kaas oo ay ku baxayso lacag dhan 3.5 bilyan oo bir waxa uuna ka socdaa magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Itoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada jigjiga
ilaada galabta iyo wararka VOA intaas ay ku dhintay waxa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabi Danduray sida iyo nabadgelyo.